Araarri ODP'f abaawo gidduutti akka bu'uuf labsii gumina abbootii gadaa kan labsan ta'us mootummaan ammas lola nurratti gaggeessaa jira jechuudhaan ajajaa waboo zoonii lixaa Kumsaa Dirribaa dubbatan maqaa Marroo jedhamuun kan beekaman obbo Kumsaan yakka adda addaa miseensonni waboo gama lixaa jiran geessisaniiru jedhan haalanii jiru kan dubbise Daawit Galmootii kuno.
Amajji 22 bara 2019 dha gumii abbootii gadaan kan hundaa'e koree miseensa 71 qabu ambutti murtee kan dabarse. Murteen kunis xiyyeeffannoon isaa waa'ee waraana bilisummaa Oromoo yoo ta'u qaamoleen lameenis lola akka dhaaban labsanii jiran. Ajajaa waraana bilisummaa Oromoo gama lixaa kan ta'anii fi maqaa Marroo jedhamuun kan beekaman Kumsaa Dirribaa haala naannawaa isaanii jiru akkasitti dubbatu.
Haala amma deemamaa jiruu fi lolli deemaa jiru kana keessatti akkaataan itti isaaniin iyyuu nagaa amantaa goonee koottaa jechuu dandeenyu hin jiru yoofuma isaanii waa'ee nagaa isaanii irratti gaaffii yookaan wabii ofii ta'anii socho'an irraa kaase gama keenyaan sana gochuu hin dandeenyu maal jennaan. Guyyaarraa guyyaatti sochii jira, guyyaarraa guyyaatti adamoo jira, guyyaarraa guyyaatti wal waraansa jira waan ta'eef akkaataan itti isaan dubbisuu danda'amullee hin jiru jechuudha. Maal jennaan yeroo itti waraanni mandara hundatti nam'ee bakka kaleessa gadhiise nagaa jalaan dahatee qabachuu fi nama fixaa jiru keessatti namoota kana dubbisuu ni danda'ama jedhee namni yaadu jira jedhee yaadu isaan iyyuummoo akkasittiin gatti fuudhee fi yaadu. Anis hanga ammaatti immoo hin taanes.
Murtee koreen naga buustotaa ambootti dabarse dhageessanii jirtu jedhee gaaffeen ture.
Nuti beekii rakkoon keenya guddaan isa kanaam oduu ciccitee nu ba'u malee akka abbaa dhimmaatti labsii akkasii waa'ee keessan irratti baasnee murtii akkasii dabarsinee ka'ee nu ba'u hin qabnu bari. Akkaataa sanaan murtii akkamii fudhachuu dandeessaati? Quunnamtiin adda addaa haala citee jiru keessatti bilbila sitti citanii ofii baafatanii haala ololatti oofan irratti miidiyaarraa dhageenya malee. Qaama inni ilaallatutu jira jedhameetiin akkaataa sanaan kan nu bahe hin jiru. Labsiin dhukaasa dhaabbateera. Dhaabbata dhaabbataa waraanni bilisummaa Oromoo furmaata itti kennamu malu ni laanna jedhame suni nuti waan nu fayyade hin qabu. Kadursiin fudhate garuu nu dhukaasa dhaabuu jennaan dhukaasa dhaabuun dhukaasa dhaabuudha. Ajajni nutti darbe dhukaasa dhaabne. Dhukaasa dhaabuun suni ni caalaa immoo uummata Oromoo fedhii nagaan jiraachuu qabu adaraa. Hin dhukaasiina dhukaasni dhaabbateera waanuma jedhaniin illee furmaata xumuraa itti goonaa jedhe uummata walii wal keessa jirra waan ta'eef waan uummanni jedhe dhageenya irra guddaayyuu inni kun guddoo gaagaama istiraateejii nutti fidee jechuu sunis maalii dhukaasni dhaabbate jennaan dhukaasa dhaabuun dhukaasa dhaabuudha karaarraa gorree fedhii akka lolaa loluu hin barbaanne agarsiisnee teenye inni kun waraanni humnaa ol lakkoofsaan iddoo akkasiirraa dhufe jechuu illee hin dandeenye. Siha kanarra gadi dhangala'e nama ajjeese godaansise kuni dhugumaan nagaa buusuuf deemu jirama moo hin galuu jechuudha. Baay'ee nama aarsaa nama hadheessallee saba kanallee borbi bulchuuf deemu utuma dhiisnee fiiyyu sabnuu akkaataatti isaanii bulu mala haadha hatan isaaniiyyuu.
Gumiin abbootii gadaa koree araara buusu kan nama 71 of keessaa qabu hundeessee koreen kun araara buusuurra jira. Adeemsa nagaa buusuu koree kanarraa komii qabdan qabdu gaaffii koo itti aanu ture.
Tokko jalqabumarraa namoonni koree sana keessatti filamanii ofiituu jaarsa araaraa ta'uu miti araara kan barbaadantu jira. Tokko lammataa namoota naannoo irra waraanni bilisummaa Oromoo socho'u irra jirani abbootii gadaaf jaarrolee ta'an hirmaachisne komii guddaa qabu isaanii abbootii gadaa naannoo socho'uun irra jirru Wallagga Arfan gara Gujii gara Booranaa. Qaama dhimmisaa ilaallatu keessatti hirmaanne hedduutu jira sunitti galuu qabaa jenna. Inni kaan araarri kuni ka gama tokko loogee yeroo badiin ta'u hin dubbanne yeroo araara dhukaasa dhaabaa jedhamee namni hundiyyuu bakka jirutti tasgabbaa'ee gidduu keessanitti akka nagaan bu'uu fi namni gaaffii qabu gaaffii isaa dhiyeessatu waraanni bilisummaa Oromoos adamfamu uummanni Oromoos adamfamuu dhiisee. Gaaffii isaa karaa nagaan isaa dhiyeeffatu jedhamnaan nuti achi keessaa sossoonee uummanni immoo dhumatutti maaliif kun ta'aa jedhaniin dubbanne achirraa shakkii horannee jirra. Inni kaan yoo walitti haasa'uu taate walitti haasa'uu nagaa buusuu taate waraanni akkuma dhaabbatetti jira inni dhaabbate sun immoo bakka itti walitti socho'uu hin dandeenye tolfamuudha qaba. Hanganaatti Ini sahaja badan odesu dan tak akan mungkin odesu dan tak. Karena orang ni mahu tuan hina ul, jadi bebas ajaru. Bakat tu terfamu kaba, cancalamu kaba, gafas walhasu dan deng.
Akaji jawaran abis semua orang mulita abu kumsa yukan marut. Mahu tuan itu piapi wabon, berada raf, berada gol enggal satu rewanta anifi. Negara mana sani gitu tabu dafi, jitu sani walaman tuan jira cuka bahajaru. Dengnya kan kesuma waran bilis semua orang mobil kesusco, gergar sah dapat ada bilis semua umat tigrai raga ta, udah penunjuru dua betah mati jer. Warna kurun ugu maga, fijeru obokum sayu deh bisan.
Nama kofal kisah le, ammo oromoni sanmi kurun aku mensupi nak dengnya kasih tok abu, kumna kasih tok abu, bekum sak kasih tok abu, baik ini hangga naga, fi dekse dalong ganara ta, gergar ini sah dah hangga nara, kalau kita kulle nijir tunjira tulle. Kemal ini, nyomu jila jette, yuyad deku ni karabra, mautum mautum gergara jessi. Apasunat tini hudata nali.
Kamulina wasai dun, yero amma kan kisatu, partresi asawro mola majidut, lulim barbachisu, yare jirudu batu. Malipoli galtin ni wejede, gafera.
Yomi yu tanani sabakami fi yu, akasumasi ummat oromofu, lulli enyu maafu himmalu, namni... Setiapin ofi itu obgalce lola ofi fume lola kesat hirmatu sinjuru jurenya salolan dabar super badu sinjuru orang ofi haras miti khalesas miti boris miti yomiyu tana lolli himmalu ofi aras lola kesa kajuru lola mne nuti dula me of itu subjeccha lubu jurace subjeccha dendaman nabjeccha kalolat kajuru malesa enyu futana lolli yomiyu himmalu orang ofis lolli himmalu lola kana kesa kajuru dirkamne itu.
Gafin tumurarati obokumsa yukan maru wakana adibizanib. Gafi waya kawan lita oromia kesati misensota warana bilisumma oromotiam rawate jadameti. Motumman misensoni warana bilisumma oromolita kesatuchuan gocha akaba ankele isamu namota ajjesu manenu ji motumma barbadesu angawuta motumma fi polisota oromia ajjesu fi agatu kesati hirmata turani ruje daimata. Tuguman warani sinajajidan kan rawatani rujanan.
Hal akasi dalag natana nawasa kana kesajirachun bendam. Ammo atau konsina, bakko tajiran hundumat tuan luaran abis semua orang mau fakat tu, akata sana lenji. Sadar kat tu leh orang iu kan ammo reference nan ni tolce, iu kami ka engelisa wigi dan kana mata tikahatan. Sadar kat sana tu tolfame, nak awaran abis semua orang mau susu, iya kebaya su kanessa iradu baju tikahane su, ulfatu dalagani. Inni sunimmo karoruma kanandura jedama ture. Nasata sanan warana bilusumma oromo. Hatte suni umenya kofkesa baasu gona. Chibode didat rukunne. Namu sana karora sanatu adema jira. Oto hawasa ratikana dalagu barbanate. Waggala ma olifi. Chasa motumma hunde nana noka na injira ni nagabu usne. Abboti amanta abboti gada. Jarrole diya. Kero diya. Fille. Akata sanani chasa. Kau umenya hunde tibune. Nagabu usne jirata ture. Nana banki ega titurre. Sani cayun berbaca su, namun juru egum cayun kabu, keanne ya udan dengnya turre jeksu.
Waiter kampi, huna rakyat sabiyatin, misin suta warana beli semua orang murid furata majra aja bilajise, motum mara debiar gacuvi alle turre. Ya tau malle, korena majji dabar sewan juruf ipsala cua kendan dengi, anggawan olana motum matoko VOF manajran. Guya gafa ararabusus ogganan wajira ODP doksera la musime humna rakyat sabiyya gurina le urmiya bakad darati kabu bayajru sera kabakisu da fakkatay imani turan gabas radio sagale amerika galmu dait nairobi.